Iubiți frați și surori, stimați oaspeții ai casei Domnului, doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă aduc și eu salutări din partea Bisericii Betel din Sighetul Marmației, har, pace și binecuvântarea Domnului să fie peste dumneavoastră, peste noi toți în anul acesta 2016 și cât ne lasă Dumnezeu în viață, El să fie stăpânul, Domnul nostru, mărit să-i fie numele. Vă invit să vă ridicați înaintea lui Dumnezeu. Cei care aveți Scriptura la dumneavoastră, vă rog să o deschideți la Evanghelia după Matei și vom citi un text din capitolul 2. Matei, capitolul 2. Aș vrea să ascultăm acest cuvânt al lui Dumnezeu care se găsește la pagina 924. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște mași din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții, cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeia i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă, decercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui, noaptea și-a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela își jălea copiii și nu vroia să fie mângâiată pentru că nu mai era. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeia împărățește Arhelau în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și a fost înștiințat de Dumnezeu în vis și a plecat în părțile Galilei. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarenean. Amin. Vă rog să luați o. Frați și surori, am dat citire acestui text lung, un text foarte cunoscut, un text din care dumneavoastră ați auzit multe predici, un text care ne vorbește despre ceva ce s-a întâmplat atunci când s-a născut Iisus. Astăzi nu avem o sărbătoare a nașterii Domnului Iisus, cu toate că eu aș putea să vă spun că vin de la frații care în zilele acestea încă sărbătoresc și astăzi nașterea Domnului Iisus Hristos, frații ucraineni din România și cei de dincolo. Am slujit acolo în zilele acestea și oarecum încă sunt prins așa de evenimentul acest. Însă, în această seară eu nu mi-am propus să vorbesc despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Nici n-am să încerc să abordez textul acesta, știu eu, din perspectiva asta a sărbătorii, aducând un lucru sau altul în fața dumneavoastră. Știu că dumneavoastră ați ascultat mesaje în legătură cu evenimentul acesta. Însă, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș dori în această seară să privim împreună la pasajul acesta. Consider că Dumnezeu mi l-a pus pe inimă să predic din el. Chiar dacă mă gândeam la un alt text când am intrat în biserică, dar am simțit în mod deosebit să mă opresc asupra acestui pasaj din Scriptură, pentru că noi trăim vremuri destul de grele. Vremuri în care ne dăm seama că lucrurile care se împlinesc, prevestite de Domnul Iisus Hristos, ne spun că El trebuie să vină. Corul intona acel im și îi spuneam fratelui Vanciu, atunci cred că e sigur că trebuie să predic de aici, pentru că se vorbea de a doua venire a Domnului Iisus Hristos și noi așteptăm pe Domnul Iisus, așteptăm mărit să fie numele Lui. E o cântare care spune a lui Iisus venire curând se apropie. Ei, ce vreau eu în această seară să prezint în fața dumneavoastră, așa îmi voi intitula mesajul din această seară, lucruri întâlnite la oamenii din vremea primei veniri a lui Iisus. Lucruri întâlnite la oamenii din vremea primei veniri a Domnului Iisus. Observați dumneavoastră, în versetul 1, ni se spune aici, după ce s-a născut Iisus, a avut loc evenimentul acesta. Așa că și dumneavoastră, chiar dacă v-ați adus aminte de nașterea Domnului Iisus Hristos, acum noi suntem după acel eveniment despre care s-a tot vorbit și s-au spus multe alte lucruri. Însă, observați dumneavoastră aici, când privim în textul acesta din capitolul 2, întâlnim câteva lucruri care s-au întâmplat atunci când Domnul Iisus Hristos a coborât în lumea noastră. Întruparea Domnului Iisus Hristos este un eveniment important din istoria umanității. Un eveniment, e adevărat că am putea spune, cel mai important, pentru că dacă n-ar fi coborât Iisus în lumea noastră, noi am fi rămas mai departe în păcatele noastre. Venirea Domnului Iisus Hristos în lumea noastră a adus mântuire, salvare, speranță. Și noi ne bucurăm de vestea aceasta care rămâne mereu actuală, că avem pe Iisus ca un mare mântuitor glorificat să fie numele Lui. Însă, analizând lucrurile care s-au întâmplat atunci când El a coborât în lumea noastră, și privind la ceea ce se întâmplă acum, în vremea aceasta în care noi ne dăm seama că suntem în pragul revenirii Domnului Iisus Hristos, putem observa că lucrurile se aseamănă. Și am să vă arăt cum se aseamănă aceste lucruri. O să vedem lucruri care s-au întâmplat atunci și care se întâmplă și în zilele noastre. Uitați-vă aici, în Cuvântul lui Dumnezeu, întâlnim câteva lucruri foarte clare care ne vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat atunci. Evenimentul acesta i-a luat prin surprindere pe mulți atunci. Observați că a luat prin surprindere pe Irod, care reprezenta puterea politică, a luat prin surprindere pe locuitorii Ierusalimului, a luat prin surprindere pe cărturari, pe mari preoți, totul era așa pe neașteptate pentru ei. Dar analizând atitudinile lor, analizând ceea ce au făcut ei, ne dăm seama că așa se întâmplă și în zilele noastre și revenirea Domnului Iisus Hristos îi va lua prin surprindere și pe oamenii aceia din vremea când El va reveni din nou. Noi nu cântăm Maranata, că nu avem ce cânta. Noi cântăm Maranata pentru că noi credem din toată inima că Iisus al nostru vine, binecuvântat să fie numele Lui. Și haideți acum să luăm pe rând câteva din acele lucruri întâmplate în vremea respectivă și să vedem cum ele se întâmplă în vremea noastră. Primul lucru care s-a întâmplat în vremea primei veniri a Domnului Iisus Hristos l-am numit tulburarea lui Irod și a oamenilor la vestea, oamenilor de, da, la vestea nașterii lui Iisus. Tulburarea lui Irod și a oamenilor de acolo, din Ierusalim, la vestea nașterii Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 3, când a auzit Irod acest lucru, care lucru? Pe care îl spun magii, unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când aud ei de împărat, când aud ei că s-a născut Irod, se tulbură. Și observați dumneavoastră, versetul acesta 3 spune, când a auzit Irod acest lucru s-a tulburat mult, și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. În mod normal, ar fi trebuit să se bucure. În mod normal, evreii aceștia, care mergeau la sinagogă și ascultau că trebuie să vină Mesia, ar fi trebuit să se bucure. Însă observați dumneavoastră, nu se bucură, se tulbură, se tulbură. Când privim aici în cuvântul lui Dumnezeu, ne dăm seama că acei oameni din vremea respectivă, și repet, reprezenta puterea politică, Irod, era un idumeu. Ai fi spus că nu cunoștea el multe despre Iisus. Și eu cred că a cunoscut. Pentru că, observați, chiar dacă el era idumeu, tatălui Antipater, care, mă rog, a fost pus de roman să conducă Iudeia, apoi el a venit pe tronul Iudeii și ca să fie în, să intre în grațiile iudeilor, el a reconstruit cel de-al doilea templu, s-a căsătorit cu Mariamne, care era din familia Hasmoniană, adică din acea familie a Macabeilor, și el a știut multe lucruri despre Dumnezeu, despre Mesia și câte altele. Dar vedeți dumneavoastră, omul ăsta îmbătat de putere, nu vrea să audă despre altcineva. Istoria consemnează că din dorința asta de a avea el putere, a ajuns să-și omoare chiar pe cei doi fii pe care i-a avut cu această iudeică, Mariamne. Ei, vedeți dumneavoastră, privind în cuvântul lui Dumnezeu, ne dăm seama că atunci puterea nu s-a bucurat. Hai să privim la vremea din zilele noastre. Ce se întâmplă la ora actuală? La câți oameni le convine de Iisus? Uitați-vă, puterea lumii la ora actuală e interesată de Iisus? Le convine? Nu cumva trăim vremurile acelea în care se împlinește cuvântul profetic? S-a citit Psalmul 1. Dar ia uitat ce spune Psalmul 2 în această seară. Citim Psalmul 2, primele 4 versete. Pentru ce se întărâtă neamurile? Și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde și Domnul își bate joc de ei, spune cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră, noi suntem generația aceea de oameni care am prins, dacă vreți, aceste ideologii care vor să-L scoată pe Dumnezeu și pe Iisus din mintea oamenilor. Mulți dintre noi am trăit în vremea comunismului. Am trăit în vremea aceea în care au vrut să-L scoată pe Iisus din mintea oamenilor, să nu se audă numele lui Iisus. N-aveai voie să vorbești despre Iisus. Nu trebuia să pomenești numele acesta Iisus. Gândiți-vă că l-a răsărit în fostul Imperiu Roșu, condus de acel lider numit Nikita Hrușciov, cel care l-a succedat la tron pe fostul, dacă vreți, Țar Roșu Stalin. A ajuns el acolo și unul din lucrurile pe care și le-a propus Hrușciov a fost acesta. Abia aștept să arăt la televizor ultimul creștin. Ăsta a fost scopul lui declarat. Însă uitați-vă dumneavoastră, nu s-a întâmplat acest lucru. Nikita Hrușciov a dispărut și poate unii care sunt pasionați de istorie mai aud de numele lui. Însă numele lui Iisus e înălțat peste tot, e viu în vecii vecilor. Și noi îl glorificăm pe acest Iisus, nu? Ei, uitați-vă câți alții nu încearcă să-L scoată pe Iisus. Uitați-vă în Statele Unite ale Americii. N-ai ce să predai creștinismul, nu? Se poate preda islamismul, se poate preda budismul, se poate preda hinduismul, se poate preda confucianismul, care sunt niște religii de prin Asia, considerate cu totul altceva, nu neapărat religii, ci ceva ce face parte din istoria civilizațiilor. Anumite curente din astea ideologice care pot fi promovate. Dar Iisus? Nici de cum. De El nu. De El n-avem nevoie. Ei, observați dumneavoastră vremurile acestea în care noi trăim și observăm cum tot mai mult de undeva se tot spune că nu avem nevoie de Iisus și trebuie să-L scoatem pe Iisus din mintea oamenilor. Se tulbură cei care sunt mai sus. Nu le convine de El. Și uitați-vă dumneavoastră, tulburarea asta se răsfrânge și asupra oamenilor. Și trăim vremurile acestea în care putem observa cum se tulbură și oamenii la auzul numelui lui Iisus Hristos. Ați auzit știrea asta care face în conjurul lumii acum, nu? Veneam cu mașina și discutam cu fratele Vasile, ascultam eu până am venit până înspre satul mare, actualități, buletin de știri și se spunea că în România sunt câteva manifestații din astea pentru această familie Bodnariu, care i-au fost răpiți 5 copii. Și vestea asta a făcut în conjurul lumii. Care a fost motivul? Auzi că două fetițe, ca și astea mai mici, care cântau despre Iisus, au cântat undeva în Norvegia și au deranjat o învățătoare, au deranjat o directoare, au deranjat după aceea pe mulți alții și așa numită asociație de protecție a copilului a venit și a luat pe acei copii să-i crească ei, nu? Să-i crească ei, așa cum gândesc ei, ca nu cumva copiii ăștia auzi să cânte despre Iisus, să știe despre Iisus. Ce vi se pare dumneavoastră? Cum merg lucrurile? În ce direcție? Trăim vremurile, auziți, în care oamenii pur și simplu se tulbură. Și tulburarea asta cuprinde tot mai mulți oameni din zilele noastre. Anul trecut eram undeva în țara asta, Oașului. Predicam Evanghelia și n-o să uit, era 6 ianuarie și mă pregăteam să merg în zona ucraineană. Și eram undeva așa pe graniță. Și am dat drumul la un post de radio ucrainean care, mă rog, are anumite emisiuni și una din emisiuni era dedicată efectiv evenimentului nașterii Domnului. Și unul din lucrurile care erau puse pe tapet erau colindele, cântecele acestea despre Iisus, despre nașterea Lui. Și intrau, era totul, mă rog, prezentat de un moderator și avea voie să intre pe fir câte unul, dintr-o parte, din alta. Și am putut să ascult anumite poziții, anumite atitudini ale oamenilor de acolo despre Iisus, despre colindă, despre nașterea lui Iisus și câte altele. Unele erau pozitive, dar ascultați-mă bine, a trecut mai bine de un an și ceva. Și nu pot să uit că a intervenit un domn, un om, care, mă rog, cred că până în măduva oaselor era îmbibat de acea învățătură materialist, dialectică, ateistă. Și pur și simplu numele ăsta lui Iisus l-a deranjat atât de mult încât se vedea că totuși era un om citit și a început să spună, oh, zice, colinzile și cântecele astea care se fac și se duc oamenii așa dintr-un loc în loc și laudă pe Dumnezeu, zice, astea ce nu e noutate, zice, astea nu-s creștine. Și a început să vină el cu anumite surse istorice și să spună că pe teritoriul Ucrainei erau slavi aceia, nu? Că ei în 988 au fost încreștinați. Și a încercat să spună că ei se închinau la un zeu care se numește Iarelo, zeul soare. Și spunea el, pă atunci erau colinzile, ce aveți voi treabă și puneți toate în seama lui Iisus Hristos. Am văzut că e vizibil deranjat. De ce Iisus? De ce Iisus? Mai bine să fie orice, numai El nu. Scumpii mei, noi suntem în seara aceasta aici și putem să mulțumim lui Dumnezeu că majoritatea dintre noi suntem interesați de acest nume Iisus și cântăm din toată inima un nume îmi place așa de mult, îl pomenesc mereu. Numele acesta este Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Însă nu putem face abstracție de ce se întâmplă în jurul nostru. Nu putem să nu ne dăm seama că suntem în preajma revenirii Domnului Iisus Hristos. Și repet încă o dată, dacă astăzi corul a cântat Maranata, din toată inima să spunem, Maranata Domnul nostru vine. Și dacă toate astea se întâmplă, nu trebuie să ne sperie, ci dimpotrivă trebuie, așa cum scrie acolo în cuvântul lui Dumnezeu, când veți vedea că toate aceste lucruri au să se întâmple, să vă ridicați capetele în sus, că izbăvirea voastră se apropie, mărire Domnului, slăvit să-i fie numele. Mergem mai departe. Și haideți să vedem un al doilea lucru întâlnit la auzul că s-a născut Iisus. În vremea primei veniri a Domnului Iisus. Știți cum l-am numit? L-am numit indiferența preoților și a cărturarilor față de Iisus. Indiferența preoților și a cărturarilor față de Iisus. Uitați-vă aici, v-am spus, eu n-am să stau să abordez subiectul ăsta așa cum cu siguranță a fost abordat de nu știu câte ori, în mod deosebit, numai magie și ce, câte au făcut. Uitați-vă aici. Indiferența preoților și a cărturarilor față de Iisus. Cine erau preoții ăștia? Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 3, când a auzit Irod, s-a tulburat, dar în același timp, versetul 4 spune, a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuie să se nască Hristos. Și acum observați încă ceva. Răspunsul. În Betleemul din Iudeea i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul, și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. O profeție din Mica, de la capitolul 5, versetul 2. Auziți, cine erau preoții? Preoții cunoaștem din cartea Maliahii, capitolul 2, versetul 7, căci buzele preotului trebuie să păzească știință. Și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Ăștia erau preoți. Erau niște oameni care aveau și rolul acela de a mijloci pentru popor, dar în același timp să învețe poporul. Erau niște slujbași pe care Dumnezeu i-a pus în slujba lui. Însă, uitați-vă cât de indiferență se. Și o să revin puțin mai încolo. Haideți să vedem cine sunt cărturarii. Cărturarii erau acei oameni care, în mod deosebit, au format la un moment dat un fel de grupare, un fel chiar de partid religios. Pentru că ei copiau scripturile și cărturarii, atunci când copiau scripturile, se vorbește despre ei că în momentul în care ajungeau să scrie despre Dumnezeu și în mod deosebit când era vorba de Iahve sau Jehova, se opreau din scris, aveau un ligănaș cu apă, se spălau pe mâini și apoi continuau să scrie. Ei copiind scripturile au ajuns să devină un fel de experți în lege. Cunoșteau foarte bine cuvântul lui Dumnezeu, foarte bine. Încât, uitați-vă în Evanghelia după Luca, ei sunt numiți învățători ai legii. Învățători ai legii. Știau foarte bine. Și acum, ascultați. Vine vestea că a venit Iisus în lume. S-a întrupat Mesia. Și pentru ei era ceva ce știau. Ei doar cunoșteau profețiile. Doar am înțeles că și s-a predicat aici, de undeva, dintr-o profeție a lui Isaia, cu privire la venirea Domnului Iisus Hristos. Îi vor, fecioara va rămâne însărcinată. Va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel. Se știa numele. Se știa locul. Și observați dumneavoastră, cu multă precizie, ei indică locul. Însă, observați ceva, ce vreau să vă spun, ce e curios la oamenii ăștia, e problema asta cât îți iei de indiferent. Gândiți-vă că vin niște magi, o să vorbesc puțin mai încolo despre ei, de la o distanță apreciabilă, ca să se întâlnească cu Iisus, cu împăratul. Și ei, specialiști în materie, oameni care oarecum se ocupau cu lucrurile acestea spirituale, împăratul îi întreabă și ei spun unde, și știți că de departe Ierusalimul de Betleem, undeva 8-9 kilometri. Pun eu așa o întrebare retorică. Ar fi fost normal ca ei să se ducă până la Betleem și să vadă acest lucru, să cerceteze? Ar fi fost normal, ce spuneți dumneavoastră? Eu zic că trebuiau să facă lucrul ăsta. Mai ales că de pe buzele lor așteptau învățătură și trebuiau să păzească știința, nu? Și poate de atâtea ori le-au tot vorbit celor care veneau să-i asculte și le spuneau trebuie să vină Mesia. Că doar observați dumneavoastră până și samariteanca aceea, pe care mulți ar socoti-o o femeie din asta care nici n-ar merita să rostească așa ceva, să vorbească despre spiritualitate, uitându-ne la trecutul ei atât de murdar, stricat, nu? Și când intră în discuție cu Domnul Iisus Hristos, ea spune, dar și noi așteptăm, și noi așteptăm pe Mesia, Pentateuhul, cele 5 cărți ale lui Moise, au fost traduse în limba samaritenilor și se cunoaște din istorie despre Pentateuhul samaritian și în limba lor Mesia era Taheb și așteptau pe Taheb și i-a spune, auzi femeia asta, știau ei, predicau despre asta, vorbeau despre asta și acum auzi, vin niște oameni din depărtare și credeți că noi o fi cercetat Irod cine sunt? Crezi că preoții și cărturarii nu afla până la urmă cine sunt ăștia? Că doar și atunci erau servicii de informație. Și cred că știau absolut fiecare lucru despre ei. Și ar fi spus, mă, dacă oamenii ăștia străbat o distanță atât de mare și vin până aici, auzi că nu era atât de simplu, acum nu știm să localizăm cu exactitate de unde vin ei. Dar se pare că vin de undeva, de pe teritoriul acesta al Mesopotamiei, țara aceea dintre cele două râuri, Tigru și Eufra, unde la ora actuală se găsește Irakul, o parte din Mesopotamia e inclusă în teritoriul Turciei și o parte în Siria, unde se dau luptele astea. Și observați, dumneavoastră, distanța nu era mică, lungă. Și oamenii ăștia, auzi, vin de acolo, le spun de ce vin, ce interesează pe ei, ei spun, uite-mi pe temul din Iudeea. Dar uitați-vă cât-s de indiferenți. Să te duci tu 8 kilometri, 9 kilometri și să cercetezi, nu era nimic prea greu pentru ei. Și ar fi avut atâtea mijloce să se ducă, dar nu s-o dus. Au rămas așa de indiferenți, nici că le-o păsa de asta. Nu vi se pare că în zilele noastre ăștia care sunt preoți, și eu nu vreau să mă leg de preoți, știu eu, din grupările acestea mari, confesiuni. Nu! Eu să mă duc puțin așa mai aproape de noi, de ograda noastră. Că citim noi în 1 Petru, în capitolul 2 și în versetul 5. Uite, am deschis aici cuvântul și spune, și voi sunteți ca niște pietre vie, sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Știți că atunci când Martin Luther vor fi la anul, în 1517 s-a întâmplat, la anul vor fi 500 de ani. Și mă gândesc că dacă Dumnezeu lasă timp ca oamenii să mai fie aici pe pământ, la anul se vor mobiliza multe biserici luterane. Bisericile în general protestante, neoprotestante. Și vor spune o sărbătoare deosebită, 500 de ani. 500 de ani de când s-a declanșat Marea Reformă. Și printre lucrurile care erau incluse în reforma inițiată de Luther, pe lângă faptul că a dat și a spus Scriptura trebuie citit și a pus Biblia în mâna oamenilor, unul din principiile reforme era preoția universală. Adică oamenii știau că trebuie să depindă doar de preot, să meargă, să facă ceva pentru ei. Că dacă nu face ceva preotul, gata, nu se poate întâmpla nimic. Nu puteau citi Biblia. Nu puteau citi. Și când a tradus Biblia Luther în limba germană, primul lucru pe care l-a făcut după ce a ieșit în fața poporului, auziți, astea au fost primele cuvinte. La Biblia și-a zis așa, luați lumină. Luați lumină. Și au posibilitatea să aibă, că într-adevăr Biblia ne luminează, mărire Domnului. Preoția universală, adică o zis oamenilor, oameni buni, primindu-L pe Iisus, umblând cu El, El vă dă statutul ăsta de preoți, de mijlocitori, o preoție sfântă. Voi puteți să veniți înaintea lui Dumnezeu, nu? Și noi ne bucurăm, era un frate undeva într-o biserică, eu l-am auzit spunând și nu odată. O zis, fraților, să ne bucurăm că noi suntem preoți. Și acum să le liniștească și pe surori, o zis, și voi sunteți preotese. Înțelegeți? Adică e limba asta, nu? E bun! Mă rog, o fi și asta. Dar ascultați-mă bine, Dumnezeu ne dă harul ăsta. Nouă, ni le dă. Și noi ne bucurăm de asta, nu? Dar uitați-vă dumneavoastră, câți dintre preoți din bisericile, am zis, rămânem la ograda noastră, neoprotestant. Și noi zicem, noi nu avem nevoie de preoți. Și bine că nici nu se numesc slujitorii preoți. Nu? Noi nu avem nevoie. Uitați-vă, mergem mai departe și ne gândim, câți dintre preoții noștri care trebuie să mijlocească, stau liniștiți și dorm și nu interesează nimic. Aia care știu multe din Scriptură. Hai să-i legăm și pe cărtura și după aia le luăm împreună. Nu? Cărturari, câți nu știu Biblia? Câte seminare teologice nu sunt la ora actuală? Câte licee creștine nu sunt? Câte facultăți? Și să vă gândiți că eu am ceva cu astea. Eu sunt pentru astea. Și să dea Dumnezeu să fie cât mai pregătiți oamenii. Însă, ascultați-mă bine, dacă doar mizăm pe asta, ca și cărturarii ăștia, auzi, Ei știau de toate, dar nu se închiseau să facă nimic, să nu miște nici cu degetul. Se întâmplă în zilele noastre și uitați-vă câte biserici, așa se numesc ele, protestante, neoprotestante, ele știu de Dumnezeu, ei sunt creștini, sunt oameni care au doctorat în teologie, cărturari de primă mână. Dar cărturarii ăștia auzi, atâta să luptă unii să scoată din Biblie anumite lucruri că nu le convine. E un neamț, Gerd Ludemann, un teolog. Și el încearcă din răsputeri să arate că totuși îs scrise unele și altele în Biblie, dar nici cum nu poate să accepte el că Iisus s-a născut din fecioară fără intervenția unui bărbat. Asta nu se poate. Și el asta predă. Și el asta susține. Niște teologi și teologe, și am zis eu undeva, numai ei particula T. Și știi ce rămâne. Acum dumneavoastră deduce ce rămâne, nu? Atât s-a luptat până America să facă o Biblie curățată, auzi? Și era încă vremea aceea când era un președinte stângaci, nu? Și a zis, mă gândesc că poate eu vrut să-l ajute și pe el, oricum. Și a zis, să nu supere stângacii, de ce în Biblie scrie dreapta lui Dumnezeu? Că trebuie să fie și stânga lui Dumnezeu, auzi? Și asta îi deranjează. Apoi, i-o deranja faptul că, de ce rugăciunea Tatăl nostru, nu? Și mișcările astea feministe, puternice, nu? De promovare și câte altele, mă rog, nu intru în detalii. O zis, de ce numai Tatăl nostru? Și o zis, rugăciunea trebuie să fie și mama noastră, înțelegeți? Că îi deranjează. Ei, dar uitați-vă dumneavoastră la ora actuală. Ce se întâmplă? Uitați-vă în Europa, dacă e tot vorba de Norvegia. Și noi ne întrebăm, cum de oamenii ăia așa de liniștiți dorm? Și parcă nici nu le pasă. Abia acum am înțeles, cineva mi-a zis știrea asta, aseară, că vreo 10.000 deja de norvegieni se constituie în ceva asociație care deja vor să ia poziție față de ce se întâmplă. Dar până acum parcă nimeni nu interesează. De ce? Și auziți, m-am dus un pic și am săpat mai departe, mult, și 2% la ora actuală din norvegieni mai merg pe la biserică, 2%. 2% mai sunt interesați de Iisus. În rest, ei sunt creștini luterani, ei sunt protestanți, dar nu-i interesează. Uitați-vă în Marea Britanie, m-a șocat ce am citit pe la finalul anului. Auzi că la ora actuală deja vin sociologii, mă rog, oamenii care, mă rog, fac diferite sondaje și auzi ce au lansat deja. Că Marea Britanie nu mai poate fi numită țară creștină, auzi. Nu mai poate fi numită. Pentru că deja atâția sunt în țara asta, atâția oameni sunt care, mă rog, atei, nu cred în Dumnezeu, apoi, mă rog, sunt de alte religii și sunt mulți de alte religii. Mă rog, nu intru, n-are rost să le mai pomenesc, nu? Sunt mulți, ca un templu în Londra, un templu hindus. O, Doamne, o construcție gigantică. Dar cât costă templul ăla și câte alte lucruri, nu? Și tot eu sunt acolo. Și uitați-vă dumneavoastră, preoții ăștia, înțelegeți? Din bisericile protestante, neoprotestante și cel mai zic și din celelalte, nu? Dorm liniștiți, nici că îi mai interesează de Iisus. Pot să defileze ăștia așa, liniștiți, și luptă pentru drept și pentru fel și fel de lucruri, nu? Să dau legi din astea în care ați văzut dumneavoastră și ați auzit și anul trecut. Lumea asta a fost șocată, nu? Când Statele Unite ale Americii a promulgat, nu, Curtea Supremă a promulgat acea lege și o să se pot căsători bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, nu-i nicio problemă, nicio problemă. Nicio problemă. Și altă dată țara asta, nu? A fost țara prigoniților de aici, din Europa, creștini, menoniți, puritani engleși, prezbiterieni din Scoția și câți alții. S-au dus acolo și au pus bazele acestui stat. Și unul din președinții i-a zis, Biblia este stânca pe care e clădită patria noastră. Ce-i mai acum? Și nu mi se pare, dumneavoastră, indiferența asta. Am rămas uluit. Eram în Irlanda anul trecut, am ajuns joi seara. Cineva din Sighet își căsătorea fiica. Și am fost la nunt. Am ajuns joi seara și vine. Era referendumul. Exact pentru acest lucru. Țara asta în care avortul nu era acceptat. Țara asta care, despre care se spunea că totuși ține tare de valorile astea creștine, de morală și așa mai departe. Și nimeni nu se aștepta și a doua zi. Aproape 70% votează pentru asta. Și a fost, yes, se poate. Și sâmbătă îți era groasă în Dublin, îmi spuneau, eu nu m-am dus acolo, jucau și făceau orice și, mă rog, se manifestau acolo astfel de oameni și nimeni nu la nicio poziție. Știți cum numesc eu asta? Indiferență. Parcă nici nu ne pasă. Lasă, domnule, treacă val! Să se ducă. Ce mai Iisus? Ne mai interesează Iisus? Frați și surori, noi suntem aici în această seară. Și ăsta e un semnal de alarmă pentru noi acum. Nu cumva să fim și noi în postura preoților și cărturarilor și să nu ne piese de Iisus. Să nu ne intereseze Iisus. Să nu ne intereseze ce se întâmplă în jurul nostru. Că stăm noi liniștiți în cochilia noastră, fără să ne intereseze nimic, nu ne sinchisim să ne ducem și noi. Ce să facem noi? Ce atitudine să luăm? Eu aș vrea să fim acei oameni care în vremuri ca acestea să putem să vedem ce se întâmplă în jurul nostru și indiferent cei, indiferent cum îi, să știm un singur lucru, că pe noi ne interesează unul care este Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Acesta e Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin? Trei. Uitați-vă trei. Al treilea lucru l-am numit perseverența magilor în căutarea Împăratului Iisus. Perseverența magilor în căutarea Împăratului Iisus. Dacă vă uitați dumneavoastră la Evanghelia asta după Matei, de-a lungul anilor am predat cursul ăsta și mai predau din Noul Testament. Și Evanghelia asta lui Matei, ea este construită. Duhul lui Dumnezeu îl inspiră pe Matei să se adreseze în mod deosebit evreilor. Și există aici un cuvânt cheie care se numește împărăție. Și un verset cheie care este Matei 6 cu 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da cu. Vedeți-o. Și observați că Matei, aici, în Evanghelia lui, el se străduiește să demonstreze evreilor că Iisus este împăratul lor, că Iisus este Mesia cel așteptat. Și observați dumneavoastră că oamenii ăștia, magii ăștia, sunt călăuziți de Dumnezeu. Prima dată de ostie. Nu se știe cu exact. Nu ne zic, conjuncția planetelor, nu. Saturn, nu mai știu, cu Jupiter sau habar, nu mai am exact. Să nu greșesc, nu? În anul și ei dau de la întemerea Romei și scriu acolo tot. Se spun unii, da, mă rog, nu intru în detalii. Dar cert este un fapt că ostia îi călăuzește. Și spune istoricul latin Tacitus, că în credința vechilor profeții, e un citat din acest mare scriitor roman, în credința marilor profeți, Orientul va da și nu va întârzia să apară cel care va cărmui universul. Auzi, din Iudeia, spune acolo, că din Iudeia, asta era credința în Orient, că din Iudeia va ieși cel ce va cărmui universul. Auzi? Și ăștia acceptă asta. Și spuneau și alții. Poate ăștia au fi știut și de prorocia aia lui Balaam, cu steaua aia care strălucește. Nu știu. David. Și observați dumneavoastră, oamenii ăștia ajung în Ierusalim. Și au un moment așa în care stau, că nu mai văd steaua. E o problemă, nu? Și magii ăștia, care nu erau oricine, Herodot spune despre ei că erau învățați de la temple, că erau în slujba regilor, în slujba împăraților, și asta citim și în Biblie, că doar și faraon avea magi. Și regii babiloneni aveau magi, aveau o slujbă pretențioasă. Și uitați-vă, de exemplu, Filo, unul care, mă rog, este unul din istoricii și mari geografi ai lumii. Strabon, nu Filo, Filo e din Alexandria, și ăla spune despre ei că cercetează tainele naturii. Dar Strabon, marele geograf al Antichității, el spune că ei cercetau tainele naturii și, ascultați-mă, și doreau să afle adevărul. Asta este referința lui Strabon despre ei, despre magi. Și uitați-vă, magii ăștia aud că acolo s-a născut un împărat, că este un împărat. Și auziți, atât de mult îmi place mie când citesc aici care-i scopul. Nu numai să-l vadă, să-l viziteze. Ce spune cuvântul așa de frumos, zice, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Și am spus, e un moment așa de derută pentru ei. Nu mai văd steaua. Apelează la Irod. Au ce spun cărturare și farisei. Și știi ce îmi place mie la ei? Că ăștia, spre deosebire de preoți și de cărturare, ăștia nu rămân indiferenți. Cred cuvântul lui Dumnezeu. Ăștia la alții auză, îl știau, dar nu-l credeau. S-a întâmplat, cum spune în Psalmul 106, acolo, zice, ei n-au crezut cuvântul lui Dumnezeu. Însă ăștia, auziți, cred cuvântul lui Dumnezeu. Și merg mai departe. Și când se apropie de Betleem, din nou le apare steaua și spune, n-au mai putut de bucurie. Și observați mai departe. Și intră în casă și văd acolo pe mama, nu așa spune, acum numai ei iesle, că unii așa îl pozează cu iesle și cât. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, și se aruncă cu fața la pământ și i s-au cui? Pruncul lui Iisus. Dar de ce lui Iisus? Știți de ce? Pentru că dorul lor era după împăratul Iisus, pe el îl căutau. Sunteți aici, prieteni, și o seară de evanghelizare și eu mă bucur că ați venit. Ați acceptat să stați în această seară aici, în casa lui Dumnezeu, și să auziți mesajul Domnului. Eu vreau să mă adresez dumneavoastră acum. Poate ați lăsat preocupările dumneavoastră, ați fi putut vedea poate un film, poate o emisiune, câte altele. Să nu regretați. Că dormagii ăștia, din dorința aceea de a se întâlni cu Iisus, au lăsat preocupările lor, aveau slujbă pretențioasă, bine plătită. Și n-au luat nici avion, n-au luat nici mașină, au străbătut distanțe foarte mari. Dar, repet, încă o dată, în ei era dorul după Iisus. Dacă dumneavoastră sunteți aici în această seară, mulțumiți lui Dumnezeu că ceva v-a mișcat, n-ați văzut o stea. Poate ați primit o invitație. Poate un vecin de-al dumneavoastră, poate o rudă. Poate cineva a insistat și a spus, vino și tu măcar în această seară. Și a zis, tocmai sâmbătă. Și uite că ai cedat și ai venit sâmbătă. Poate ești un copil, un băiat, o fată. Și poate altă dată stai așa pe biserică, mă rog, ca să treacă vremea. Dar poate s-o ruga cineva de tine, poate ți-o zis părinții. Sau poate ceva te-a făcut să vii, să mai văd ce o să se întâmple și în seara asta. Dar ascultă-mă bine, caută și tu, ca magii, pe împăratul Iisus, că predici ori fi și ori vor mai fi, au fost și ori mai fi, cântări vor mai fi. Dar ascultă-mă bine, e atât de important să poți să te întâlnești cu El, cu Marele Împărat Iisus Hristos, slăvit să fie El. Știi ce bine e cu El? Pentru că împăratul acesta are o împărăție și împărăția asta nu are sfârșit. Împărăția asta a lui, ea nu se întemeiază. Mi-aduc aminte când se plimba Napoleon Bonaparte, corsicanul ăsta care, mă rog, datorită anumitor împrejurări, a ajuns împăratul Franței. Mă rog, a ajuns după căderea monarhiei să conducă el împreună cu doi consul Franța. Era un moment dat, se proclamă împărat. Mă rog, nu intru în detalii multe. Dar omul ăsta, ascultați-mă bine, la un moment dat, după ambițiile lui pe care le-a avut, visele și le-au văzut năruite, și acum deja trăia undeva în exil și se plimba cu un sfetnic de-a lui. Și auzi, la un moment dat, îl întreabă Napoleon pe sfetnicul lui, pe Montolon, dacă pronunț bine în franceză, nu prea am făcut. Și îl întreabă așa, auzi, zice, ce părere ai tu despre Iisus? La care ăsta se uită așa la Napoleon și zice, sire, îmi pare rău, zice, dar eu n-am nicio părere. Și acum auziți ce spune împăratul ăsta.
îi spune, ascultă-mă bine, eu, Alexandru Macedon, Iulius Cezar, Carol cel Mare, am întemeiat imperii. Pe ce? Și auzi ce spune el. Pe armate, cu armate, pe forță. Dar acest Iisus și-a întemeiat un imperiu și-a pus o întrebare. Știi pe ce și-a întemeiat imperiu? Și-a spus, pe iubire. Pe iubire. Ascultă-mă, tu ești în seara aceasta aici, eu nu-ți cunosc viața. Poate ești tu unul care te vei regăsi în versurile acestea, care îmi vin acum în minte, al unui poet care spune, tristețea poate nu mi-o știți. E grav. De ani de zile tot mereu zidesc. Zidesc. În chinuri mari un turn de slavă, o casă, pentru omul meu firesc. Zidesc. Din răsputeri, zidesc într-una, să pot să las și eu o dăr în urmă. Dar vai, ploaia, apele, furtuna, îmi prăbușesc clădirea și mi-o scurmă. Zidesc, vreau sigur să zidesc. Mă latră plăcerile, mă atrage balta. Dar vai, a doua zi o piatră nu mai găsesc din ce am tăiat cu dalta. Și acum auzi ce spun el. Când deznădejdea a început să sape în mine și când totul îmi părea pierdut, aud un glas. Iisus umbla pe ape. Iubitul meu, mă lasă să-ți ajut. Zădărnicia-ți ucid de visul și în neputință tu te scarci și îți pierzi pe totdeauna paradisul. Ce ochi senini avea Iisus și calzi. Și știi ce spune acolo în poetul ăsta? O, uite, Doamne, bolovanii, aici viața mea înfrântă. Vreau din molozul marilor strădanii să faci o casă trainică și sfântă. O casă ca un cer curat, având ferestrele deschise, larg spre soare. Din jertfa ta, o casă ridicată pe stânca dragostei, ce-n veci nu moare. Știi cine este acesta? E Iisus Împăratul. N-aș vrea, scumpul meu, să te rogi, Tatăl nostru, care ești în ceruri, vie împărăția ta. Ea va veni. El este Marele Împărat, dar tu n-ai vrea să-L primești în inima ta. Uită-te că ăștia n-au vrut să-L primească, ăștia erau indiferenți, nu le-au păsat. Ăștia așteptau să vadă un împărat care se va pune în fruntea oștilor evreiești și vor elibera țara de sub romani. Însă ei n-au înțeles, cum spune Ioanid într-o poezie de-a lui, Iisus lăsând coroana lui David, sub aripile acvilei romanii porni să cucerească, nu-n zid, nu cetățui de piatră, nu coroane, ci inimi, fortărețele umane. Știi ce m-aș bucura eu în această seară? Ca aici, la Betel, să fie cucerite fortărețe, multe fortărețe umane, multe inimi să se deschidă, dacă magii ăștia, auzi, au venit din depărtare să se întâlnească cu Iisus. Dacă ai făcut drumul ăsta, perseverează! Noi cântăm, ne rugăm, predicăm și stăm înaintea lui Dumnezeu. Și tu spune, n-aș vrea să plec fără tine, Iisuse. Vreau să fii împăratul meu, vreau să fii domnul meu, vreau să fii mântuitorul meu, vreau să fii stăpânul meu, mărit să fie numele Domnului, copii de pocăinți, care veniți și ascultați de multe ori cuvântul lui Dumnezeu. Poate ați lăsat lucrurile, v-ați obișnuit, poate că ați cântat, poate una alta, dar știți ce e esențial, ce e mai important? Este Iisus să fie împăratul vostru, să vă puteți închina Lui în duh și în adevăr, să puteți să vă plecați acolo înaintea Lui, aruncându-vă înaintea Lui, recunoscându-L ca stăpân al vieții voastre, ca mântuitor, ca domn, mărit și binecuvântat să fie El. Asta vrea Iisus. Oare câți vor fi? Și mă rog ca în săptămâna aceasta de evanghelizare să fie mulți în postura magilor, perseverenți, până îl găsesc pe împăratul, până se întâlnesc cu împăratul, până se închină înaintea împăratului și apoi trăiesc cu împăratul în inimă. Și să ne ajute Dumnezeu tuturor, frați și surori.
ca inimile noastre să vibreze de bucurie, că acolo în adâncul ființei noastre l-avem pe Iisus Împăratul. Mă rog aminte de o bătălie de la Austerlitz a lui Napoleon Bonaparte. Și auzi, în timp ce unul din soldații lui era rănit, nu erau mijlocele, mă rog, de a opera cum se întâmplă în zilele noastre. Și acolo pe viu îl operează cineva pe un soldat al lui Napoleon. Și la un moment dat soldatul îi spune chirurgului că vedea exact ce se face. Zice, tăiați mai adânc, trebuia să scoate un glonte, că era apătruns un glonte undeva. Și el zice chirurgului, tăiați mai adânc. Și a zis, chirurgul dice, că zice, acolo mai adânc îl veți găsi pe împăratul. Și ăsta zice, care împărat? Pe care? Napoleon. Auzi, pentru visele lui Napoleon, ăsta era gata să lupte, să facă orice. Și spunea, acolo e împăratul. Frați și surori, în contextul ăsta al vremii, atât de greu, când așteptăm că vine El, se apropie El, Iisus, putem spune că acolo în adâncul ființei noastre e împăratul? O, Doamne, ajută-ne la aceasta! Îți mulțumim că ni te-ai descoperit și spunem oriunde și oricui, Tu ești împăratul nostru, Tu ești Mântuitorul și Domnul nostru. O, acest împărat, ascultă-mă, El are putere să ierte păcatele. Știți că un președinte poate să grațieze. Dar ascultă-mă, de multe ori și grațierea și mai rămân anumite lucruri pe care le-a făcut omul. Am botezat acum în ultima zi, în ultima duminică anului 2015. Am avut 23 de candidați care au pășit acolo în apa botezului. Mă rog, eu. Da, zic, Iisus, pe care răspuns de el acolo, e bucurie, stră. Nu numai că șterzi, zice. Auzi, mi-l eu șterz. A zis, slavă Domnului. Ăsta e împăratul Iisus, auzi. El ia îți dă viață. Știi ce frumos e să te ajută, ne să te slujești. Auzi ce spune cuvântul? A văzut că s-a trimis să omoare pe toți pruncii de parte, brejurimile cu vreme o aflase. Atunci s-a împemia care zice, plângere și bocet mult. Rahela își jălea copiii și nu mai voia să erau. Ia lui Ieremia. Și s-a întâmplat să fie omorâți copiii ăștia au fost prins pentru Iisus. Sunt venirii Domnului de sângele creștin. Calculele care s-au făcut, eu de asta, numai cât în l-am cunoscut oameni, care unul închisorile comunisonale, am stat cu el, unul 18. Și au se întâmplă la ora actuală, o să fiu acum așa, pe scurt, puteți înțelege. Au zis de 20-21, vroi, totul s-a transformat într-o victorie. Ce alte cuvinte au fost, Hristos e Domnul. Puteau să se dezic. Puteau să spună nu. Atâta li s-a spus. Renunță la Iisus. Dar așa au murit. Și ziarele scriau, așa și-au dat ultima suflare, vă spun textual. Cineva mi-a trimis e-mail, care e în Egipt. Și mi-a scris cu exactitate lucrurile acestea. Iar liderul religiei coptice, este religie creștină, așa cum se numesc la noi ortodox și alții, le ești coptică. Și a scris, zice, dacă au fost alți creștini martirizați, și citim despre ei. Despre ăștia se poate vedea, este prima înregistrare live când sunt omorâți acești oameni. Ce-a fost în Kenya? Ați auzit anul trecut? Câți creștini au murit și stăteau cu pistolul la tâmplă, fete și băieți. În secolul 21 nu s-a scris despre ei, cât s-a scris despre alții. Mă rog, nu intru în detalii. Nici n-a mers nimeni să se țină de mână și să spună ce-a fost. Păi ăștia nu prea știe nimeni că-s de acolo. Dar ascultă-mă, ăștia-s aceia care mor pe Iisus, pentru Iisus în preajma revenirii Lui. Îs martirii aceia. Eu nu știu ce să vă spun ce va fi, nu vreau să sperii pe nimeni. Că ne temem, tot auzim mai mult de una și de alta. Dar știm un singur lucru. Că atunci când trăiești cu Iisus, atunci când trăiești pentru Iisus, atunci nu numai cânti, fraților, credința noastră să o păzim de pe calea crucii, să nu rătăcim. Și acolo mai departe știți, pentru tine suntem gata chiar să și murim. Nu știu ce va fi, dar vreau să vă spun următorul lucru. Că indiferent ce va fi, Iisus Hristos pe ai Săi nu-i lasă niciodată. Ai Săi întotdeauna vor primi putere. De unde credeți că a primit ăsta putere? O să vă spun pe scurt o întâmplare. Când Diocletian a dezlănțuit a 10-a prigoană cunoscută în istoria creștinismului. Era o execuție, acolo era un coloseu mult pe platou, mai mulți creștini, printre ei tineri. Și stau undeva Diocletian și se uită.
se aștepta să se lasă fiarele sălbatice să meargă și să-i doboare pe acești oameni. Și ascultați-mă bine, spre surprinderea tuturor coboară Diocletian, uite-și, și ajunge pe platou și se apropie de un tânăr, frumos, înalt, zvelt, și în cartea pe care am citit-o scrie împăratul Gândea, că dacă îl scapă, ăsta va fi un bun oștean al lui și câte altele. Vă spun pe scurt, și când ajunge în dreptul lui, îi spune următoarele cuvinte: tinere, tu știi că eu am puterea să te scap? Și toată lumea înmărmurită se uită. Ce va zice tânărul ăsta? Va ieși din rândul celor care sunt pregătiți să fie sfârșiați de fiare? Și acum auzi ce zice ăsta: Cezare, știu că ai puterea să mă scapi, dar eu am puterea să mor cu bucurie pentru Domnul meu. O, ce mărturie! Mă rog în această seară, nu știu, spun încă o dată ce va fi, dar mă rog și spun, Duhule Sfinte, coboară și umple-ne de puterea ta și ajută-ne să fim ai tăi, indiferent ce va fi, să rămânem lipiți de tine, să te slujim și să te onorăm. Amin! Și închei cu al cincelea lucru, ascultarea lui Iosif și a Mariei. Auziți? Ascultarea lui Iosif și a Mariei. Da? Cu privire la relația cu Iisus. Foarte pe scurt și închei. Uitați-vă, cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 13: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, îi spune lui Iosif, și du-te în Egipt. Și versetul 14 spune: Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Uitați-vă versetul 19: după ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt, spune: scoală-te, ia pruncul pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Ce spune, vă spune asta? Știi ce spune asta? Ascultare. Biserică, prieteni care sunteți aici, dacă porniți pe calea asta Domnului, haideți să fim și noi ca Iosef și Maria, ascultând de tot ce spune Dumnezeu în ce privește relația cu Iisus. Amin? Știți că până la urmă ascultarea este partea practică a credinței. Știți cât credem noi? Cât suntem dispuși să ascultăm. Domnul să ne ajute să fim nu numai ascultători, ci împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Închei aici, doresc Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă umple de har. Voi încheia și ne vom ruga lui Dumnezeu. Și haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea în momentele acestea să ne rugăm lui Dumnezeu. Ați auzit, am prezentat aceste lucruri care s-au întâmplat în vremea primei venire a Domnului Iisus. Noi suntem în preajma revenirii Domnului Iisus Hristos și am auzit despre tulburarea lui Irod și a oamenilor la vestea că Iisus s-a născut. Am auzit de indiferența preoților și cărturarilor față de Iisus. Am auzit de perseverența magilor în căutarea împăratului Iisus. Am auzit de moartea copiilor pentru Iisus. Și am auzit de ascultarea lui Iosef și Mariei în legătură cu relația lor cu Iisus. Scumpul meu, aș vrea să intrăm într-o rugăciune și să spunem lui Dumnezeu așa: Doamne, dacă se tulbură, noi până la urmă nu avem ce face decât să ne rugăm ție. Dar îți mulțumim că Tu ești în controlul tuturor lucrurilor. E în control. Credem. Spunea Nebucadnețar, Dumnezeu face tot ce vrea. Slăvit să fie El. Dacă sunt atâția indiferenți, Doamne, nu mă lăsa să mă prindă și pe mine indiferența. Poate ești în seara aceasta aici așa de indiferent ai devenit. Poate te-ai mulțumit că știi versetele din Biblie, știi mănui Scriptura. Știi să cânti și gata, în rest nu te interesează mai nimic. Dacă ești aici, prieten drag, și îl cauți pe împăratul, eu vreau să spun cum l-au găsit magii și tu îl vei căuta. Nu mai perseverează și închină-te lui.
Dacă o fi să plătim într-o bună zi cu prețul vieții, eu nu știu ce să vă spun. Dar eu știu un singur lucru, că cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lume. Și Biblia spune, cu El suntem mai mult decât biruitor, slăvit să fie El. Și ne rămâne să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i spunem, dacă ne-ai pus aceste două modele, Iosif și Maria, că au ascultat în totalitate de Tine, Doamne, e începutul lui 2016, 9 zile au trecut, ajută-ne să Te ascultăm și să rămânem ascultători până la capăt. Amin.
Doamne,